Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Stále častěji jsme vystaveni reklamám a filmům, které propagují odlišnou sexuální orientaci. Na druhou stranu aktivisté LGBT vyvolávají dojem, že lidé, kteří se přihlásí k homosexualitě nebo transsexualitě, jsou permanentně znevýhodnění a vystaveni osočování a útlaku od okolní většinové společnosti. A proto si zaslouží speciální respekt a ochranu před nenávistí. Gymnazista Antonín Vavruška se s ústrky nesetkal a naopak vnímá, že odlišná sexuální orientace se jakoby stává populární předností. Že o mě nevypovídají věci, co jsem dokázal, co říkám, jak působím, ale moje hlavní role je být homosexuálem a dávat to najevo a cpát to lidem jako osvětu. To řekl v předchozí části našeho rozhovoru. A na možnou snahu extrémní menšiny zmanipulovat většinu navážeme v rozhovoru i dnes. To vše říká můj dnešní host, ani ne 17-letý student druhého ročníku gymnázia Antonín Vavruška. Antoníne, vítejte u nás ve studiu. Dobrý den.
Já vám děkuji, dobrý den.
Vy jste řekl diktát menšiny vůči většině. Mluvil jste o tom, jak se nám marxismus překabátil a jak už to nejsou vykořisťovaní a vykořisťující, ale jak jsou to slabí a silní, řekněme. Řekněte mi ve svých úvahách, přišel jste na to, kde je kořen této manipulace společností? Kde se to vzalo? Kde se to najednou zase objevilo? Jaký geologický proces tohle magma zase vytlačil nahoru?
Tak dříve vznikl marxismus. Potom jsme měli nějaký postmarxismus, který v podstatě byl aplikovaný na jinou dobu, ale zabíral se s podobnými nebo stejnými tématy. No a teď vznikl neomarxismus, který nezastupují nebo neprezentují ho nějací staří páni v šedých oblecích, ale takový ti cool na rovinu piráti. Prostě lidé, kteří si vezmou něco extravagantního na sebe, provokují tu společnost.
Trošku si zahipstrujou.
Ano, přesně tak. A začnou se ohánět opět vyšším dobrem tím, že nemáme nějaké hodnoty. Já jsem třeba konfrontoval nedávno šéfa poslanců Pirátů, České pirátské strany, pana Michálka. On totiž tvrdil, že si na Piráty vymysleli zlí novináři. Něco, že podporují polyamorní svazky na úrovni registrovaného partnerství. To byla lež. Lež jako věž. Já jsem mu řekl, že jsem ten článek četl. Ještě dřív řekl to pan Ferjenčík, ekonomický expert strany. Takže to byl přesný výrok jejich člena. To si nevymysleli novináři. A jakmile je to vlastně vyplavalo na povrch, tak ten článek z magazínu Luj zmizel záhadně. Nikdo neví kam. Všichni vědí proč.
To je nevýhoda toho onlineu, protože z těch mých papírových se to hůř trhá.
Přesně tak, no pan Michálek samozřejmě na tohle neměl co říct, protože věděl, že už dál jako nemá jak by to popírat, asi nechtěl být trapnější než byl, když už lhal a někdo ho přitom nachytal, ale začali z něj padat, já teď bohužel nemám přesnou citaci a to je mi fakt líto. My jsme se totiž dostali potom k tématu rodiny a z něho vypadlo něco jako, že to je opravdu ani nikdo netáhá za slovo, ale něco jako vedlejší. Něco jako nějaké vedlejší téma, v podstatě nedůležité. Třeba řekl něco, čeho potom mohl litovat, ale už to, že z něho něco takového vypadlo. Jako vidíme kam, nebudu to brát jako tu jednu konkrétní stranu, ale vidíme kam lidé tohohle proudu, téhle ideologie směřují a co si myslí a jaké jsou ty jejich priority.
My jsme teď společně brnkli tedy o politiky. Vy jste jmenoval konkrétně jednu stranu, ale jak se vysvětlujete, Antoníne, že tolik politiků, kteří se považují za středopravicové a některé dokonce za pravicové, že vlastně podlehli tady tomuto tlaku a vlastně i jakési hypnóze této ultralevicové propagandy?
Naštveme hodně lidí tady dneska.
Sloužím lidu.
Přesně tak. Máme nějakou motivaci a nějaký cíl a důvod, proč to děláme. No, my žijeme v době zmatení pojmů. Jo, když to rozvětvím, vraždění dětí v 9. měsíci těhotenství říkáme potrazení špatně, říkáme tomu interrupce, anebo ženské právo.
V 9. měsíci ne.
Někdo ano, v Americe třeba, jo, tak, stát Oregon, stát Aljaška.
Já jsem jenom myslela na nás, tak to jsem
myslela. Ne, v Čechách ne. Zatím, ale třeba to taky přijde, co my uvidíme, to dítě totiž vůbec nežije, že jo, den předtím, než se narodí. Samozřejmě ironicky. Říká, považujeme za normální, že někomu bereme právo, nevím, vlastnit kuchyňský nůž, asi jste zaregistrovala, Nový Zéland likviduje nůžky a nože z těch pultů v hypermarketech.
Je to pro naše dobro a bezpečí.
Zabránil terorismu, no přesně tak. My teď potřebujeme chránit hrozně. My potřebujeme ten stát, aby za nás všechno dělal a ono to se to hrozně dobře poslouchá, ale je to samozřejmě nesmysl, protože ten člověk stejně má své zájmy a udělá si to stejně nejlíp sám.
A proč si tedy myslíte, že ti pravičáci, ti politici nasedli na tuto vlnu? Protože už nejsou pravicoví? Nebo kam jste to vlastně teď manévroval?
Chtěl ještě vlastně pokračovat tím, že vlastně dětem upíráme právo na jejich rodiče, boj za LGBT práva. To, že někdo řekne něco, co vůbec není rasistického, považujeme za rasismus, nebo ti lidé to považují za rasismus.
Pravdou je, že dřív, když vás někdo označil ještě za mého mládí za rasismu nebo nácka, tak to už ale opravdu byla jako urážka k nadsti utrhání. A dnes je to taková jako běžná konverzační nadávka.
No dneska máte někde českou vlajku napsanou, jo, tu emotikonu a jste nácek, jo, což je šílenost. Ale a tady to zmatení pojmů, mohl bych pokračovat do nekonečna v těch tématech, jo. Úplně vlastně se překlápějí. Tak to je u té pravice, že žijeme v postkomunistické zemi, odbočím, někdy, jestli se mám najít jedno pozitivum na té totalitě, tak to, že lidé jsou proti tomu trochu očkovaní. Já jsem, už to samozřejmě mizí, jak se nahrazují ty generace, ale možná, že máme nějaké protilátky a asi určitě, když se koukneme na západ. Asi určitě V4 třeba, ať vyjmenuji ještě jiné státy, že Slovensko, Polsko, Maďarsko a tak dále po Baltí. A my máme nějakou tu zkušenost a tyhle ty věci se nám nelíbí. Ale z druhé strany jsou tady lidé, kteří si jako asi myslí, že toho můžou využít a ta pravice zní úplně úžasně. Že jo? Někoho, kdo zažil ten komunismus, někomu, komu zabili toho dědečka, který umřel někde v lágru, tak z něho levičák už asi nebude. Jo. A tak přijde nějaký politik a prohlásí se za pravici, ale v podstatě přijímá každé direktivní nařízení z Evropské unie, podporuje tu gender agendu, podporuje takové to zelené šílenství, kde nesmíte vlastně vůbec nic, jo. Auto nesmíte a maso třeba nesmíte jíst, jo. Nesmíte jíst vepřový, abyste neurazil muslimy. Nesmíte jíst hovězí, protože vytváříte uhlík. Nesmíte jíst ryby, aby bylo ještě něco v těch mořích a tak dále. A kuřata zase ty se cpou hormonama, tak pro vaše zdraví stát vás musí přece chránit. Ne? Tak jste jedla kuřata. To je samozřejmě trochu nadsázka, protože to se snad ještě nikde neděje. Až na to vepřové teď automobilky některé to...
Ze svých závodních jídelen to, jak se vyextrahovali. Já... Ale už jsme četli několik velmi zajímavých materiálů o tom, jak je zdravý hmyz. Já myslím, že se tady něco připravuje.
Jo, něco se připravuje.
Nechci vás ale přerušovat.
Konečně vám odpovím na tu otázku. Taková paní Pekarová Adamová například a TOP 09. TOP 09 za pana Kalouska mohla dělat něco pravicového. Já jsem si té strany ještě donedávna vážil. Teď není důvod, proč. Paní Pekarová chodí po Prague Prideu a baví se o genderu. Jo. Diskutuje s těmi lidmi z tohohle odvětví o genderu. A je na té straně, že to zastává. Ona jim neoponuje. Jo, pár dní zpátky diskuze Fridays for Future. To jsou takový ti studenti, kteří nechodí do školy, přichodí za školu a myslí si, nechtějí změnit nic menšího než svět celý. Myslí si asi jako, že úplně na rovinu všechny ty návrhy, které mají, by nás vrátili do pravěku. Pokud máme být silná civilizace, tak asi ne tím, že se vzdáme veškerého pokroku. A nejekologičtější země jsou vlastně možná pro ně paradoxně ty země ty nejbohatší. Protože jakmile máte plno peněz a vlastně netrpíte hlady a jste prostě bohatá a zabezpečená, tak se můžete věnovat ekologii, protože máte čas a můžete si dovolit to ekologičtější. Když to bohatý člověk, který žije od výplaty k výplatě, nebo vlastně ani to, tak jemu je úplně jedno, že vyhodí nějakou tu petku za sebe do lesa. Jo, takže paní Pekarová tady se baví s těmito lidmi. Samozřejmě, že tam proto hrozně zvedala ruku, jí se to totiž strašně líbí, tyhle ty témata. No, a říká si pravicová politička. Pro mě je pravice taková ta svoboda a ta osobní zodpovědnost za ty věci, co dělám. Tohle to je diktát. Je to diktát. A zase, jak jsem mluvil o těch komunistech, že starý dobrý v úvozovkách komunista by vám odpovídal na tyhle ty hodnotové otázky úplně stejně jako zdravě už uvažující člověk, třeba já v tomhle. Pardon, ale ty jsem nemohl najít nějaké
lepší přirovnání, ano, než sebe sama.
Přesně tak. Takže tady se s KSČM třeba v tomhle můžu shodnout, v těchto věcech, ale tady prostě komunisti mimochodem ten Green Deal jako nevítají, jo. Co jsme u toho. Jo, oni řeknou, ale zastupujeme tady nějaké chudé lidi a můžou přece mít auto. Oni musí nějak dojet do té práce.
Pravdou je, že chtít celý národ uvrhnout do energetické chudoby, což je jenom jedna z mála, skutečně není příliš příznivá vize zelené budoucnosti. A myslíte si, protože když se teď nebudeme bavit stranicky, ale státně, tak dá se říci, že byste je už zmiňoval, Maďary, také Poláky, ti tak nějak ještě stále jako z té V4 čelí těm, řekněme, největším excesům těchto aktivistických levicových skupin. Myslíte si, že to vydrží? Protože jsou natolik ostouzeni a hovoří se tam o potlačování lidských práv a tak dále. Myslíte si, že to dají?
Ano, je to celá o tom, že pan Orbán má rád svůj zemi a skutečně za ním bojuje. A jim se to hrozně nelíbí. Jo. Oni by z toho Maďarska chtěli vytěžit co nejvíc. Chtěli by, aby si ty Maďaři, kteří jednoznačně zvolili Viktora Orbána většinou do parlamentu, tak oni hrozně jako chtějí ty lidi změnit a diktovat jim to zvenku vůbec a prostě, jako to je antidemokratický, jo, tohle. To je prostě jejich premiér a oni jim do tohohle nemají co mluvit a už vůbec ho nemají nějak omezovat, co se týče zákonů. Ale pak je tady ta druhá stránka, ta symbolika, že na něj plivou, prohlašují ho za nějakého. Já jsem se nedávno jsem četl článek, že Viktor Orbán je diktátor. Jo, tak to jsem si řekl, dobře, tak jako proč s tím diktátorem bavíte teda, pokud je diktátor. Nehledě na to, když řeknu Viktorovi Orbánovi, že je diktátor, tak ho dávám na úroveň Kim Jong-una, Lukašenka. To je nesmysl úplnej a zlehčuju teda ty šílené režimy v těchto dvou zemích a mimo jiné. A takže to je samozřejmě nesmysl a jim se prostě nelíbí to, že ten člověk bojuje za ty zájmy Maďarů a ne Evropské unie. A to, že čteme o tom, jak Polsko je homofobní a zase Maďarsko rasistické, protože nechtějí, aby jim se opakovala ta situace, kdy jim prostě přijde milion migrantů za pár týdnů tou zemí. Tak jako jim se snaží se nám tady někdo ukázat i v tom úplně nejhorším světle. V Polsku, já jsem v těch obou zemích byl, jo. Nevšiml jsem si, že byli nějací jiní, horší, netolerantnější než my. Taky teda nemají ty piráty. Tak možná jenom trochu. Ale je tam například svoboda slova. Jo, já můžu jít a můžu v Polsku říct ten svůj ten svůj nápad podporující tu LGBT ideologii a nikdo mi to nebude zakazovat. V Maďarsku uznávám ten nový zákon Viktora Orbána populistický před volbami. Já kdybych byl ten premiér a koukl se na západ, kde ve školce čte nějaká drag queen těm malým dětem knížku o nebinárních třech princích, kteří se vezmou a budou mít rodinu, tak mě to vyděsí a taky to budu chtít zastavit. Ale bohužel v tom vidím ten populismus a není to možná úplně nejlepší nápad.
Zakázat to. Je to, hovoří z vás, no, ta nechuť k jakýmkoliv zákazům?
No hlavně je to spojené s tou pedofilií například. Jo. Tady prostě Viktor Orbán, já ho mám rád, je tam nějaký můj obdiv k němu, i když není samozřejmě ideální, ale jako v tomhle tom jsem zklamaný, jo. Protože aby nadchl nějakou část svých voličů Fidesu, tak srovná a dá do jedné škatulky homosexuály s pedofily.
A, tak tohle už se vás, to už se vás dotklo.
No, já v tom vidím populismus, já si nemyslím, že ten člověk si to myslí, jo, takže mě se to jako nedotklo. Já si nemyslím, že Viktor Orbán jako se zešílel úplně, ale je to bohužel ta špína politiky, no. Ale to, že polská vláda nepotírá nějakou homosexualitu, to třeba dokazuje to, že se stal novým mluvčím ministra zahraničí nějaký pan Lukas Jasina, který je otevřený gay a říká, to nemá s tím problém. A na to ministerstvo s tím taky nikdo nemá problém. A okamžitě na ní zautočil LGBT aktivista, velmi známý polský, Part Stasvesky, neumím to úplně vyslovit to jméno, a na Twitteru 3. září 2021 ve 4 hodiny 53 minut odpoledne napsal, měli bychom o něm mluvit a zesměšňovat ho. Člověk, který se prostě postavil proti tomu aktivismu, nebo se k tomu nevyjadřuje. Jo? On je jako práce mluvčího ministra zahraničí, není se vyjadřovat k těmhle věcem. Takže on jenom to, že to nepodporuje a tím, že podporuje tu odpornou organizaci jménem Polská vláda práva a spravedlnosti, tak tady prostě Barta Stasvieskyho tak moc naštval, že o něm začal vyprávět takovýhle věci. A jako proč ho zesměšňovat? Souvisí to s tím, že je homosexuál. Takže totální protiřečení. Jinak ten člověk úplně pro zajímavost je ten pán, co vytvořil tu naprostou dezinformaci o LGBT zónách v Polsku. Mm-hmm. To vzniklo tak, že některá malá města o sobě řekly, že jsou zóny bez LGBT ideologie. Čímž mysleli 50. pohlaví ve školství a podobně. Ne, že tam nesmí homosexuál do kavárny, anebo že se bude dělat nějaký test předtím, než pojede do kina. Že tam není vítán. A takže tohle je dezinformace, bohužel. Ale čeští novináři nám to nevysvětlili.
A tady je ta snaha vlastně neustále trhat tu společnost, ano, na dvě a více části.
Protože oni neomarxisti, oni se tváří, jak spojujou. Jak oni rozdávají lásku, dobrotu, radost, štěstí a zkrátka všechno dělají dobře. Oni jsou hrozně machři. Ale oni jediný, co dělají, tak tu společnost rozeštvou, radikalizují. My se fakt dostaneme do stádia, kdy tady budou dvě skupiny, které spolu už nebudou ani mluvit. V takové chvíli ale umírá demokracie a ta společnost nemůže fungovat z podstaty.
A nebo musí fungovat na úplně jiných základech, než jsou demokratické principy.
Ano. A pokud bych šel do nějakých těch konspiračních teorií, bych skoro řekl, že část z nich dělá to schválně. Oni nenávidí tu demokracii a tu svobodu toho západu v tom pojetí, ve kterém tu je. A jako kdyby se tu společnost snažili rozložit. Což ale nám přibývá nepřítel a je to nepřítel v těch našich řadách. Jo, my tady totiž budeme čelit nějakým diktaturám asi, nebo totalitním režimům, agresivním, třeba v Asii, Čína, Korea, já nevím, Rusko a tak dále. Třeba to Bělorusko, to nejsou nějaký naši kamarádi. A neměli bychom ne, jako říkají někteří politici, že se s nima nemáme bavit, ale nemáme se s nima kamarádi, nejsou to naši spojenci. Pak tady máme islám. Ten už v podstatě je taky mezi náma už, protože ten už se sem dostal. V Koránu je jedna hrozně zajímavá teze, že vlastně stačí tuším desetina na tom cizím území, aby oni měli tu sílu a tu moc tu společnost otočit k sobě. A, protože hlavní bod islámu je se šířit. Takže oni vyčkávají asi. Takže se nám tady hromadí nepřátelé, no.
My jsme si povídali o lecčems Antoníne Vavruško a vy jste se zmínil tak jenom jste se dotkl toho, že jste si dělal legraci z takových těch mladých zelených aktivistů, kteří, a řekl jste, nechtějí změnit nic menšího než svět. Co chcete změnit vy? O co se vlastně snažíte tímto vaším úsilím, které se mi pořád ještě zdá vlastně až neadekvátní vašemu věku a tomu, jak byste si mohl, jak ostatní vaši souputníci věkoví by řekli, užívat si. Co chcete změnit vy? Co chcete udělat?
Já nechci nikomu nic zakazovat a nechci mu nic přikazovat. V tom se liším přesně od těch aktivistů. Oni se snaží kádrovat. A snaží se někomu podsouvat tu jedinou pravdu a pokud ji někdo nemá, tak je ten špatný. A to já z nich nechci dělat, ale chci prostě ukázat lidem, že jsou tady nějací lidé z této skupiny, do které patřím já, nějaké sexuální menšiny, například, kteří s tím nesouhlasí. A já jsem naprosto přesvědčen, že jich je většina. Přes všechny ty průzkumy, které zadávají, jsme fair, proč jsme fair.
Bohužel mlčící většina.
Ano. Jako například můžu jenom dodat, 67% podle Jsme fér Čechů podporuje manželství pro všechny. To nedává asi smysl moc, ale nechám na posluchačích, ať si o tom udělají svůj obrázek. 5,7 milionu českých voličů podporuje manželství pro všechny. My máme, nám myslím, volí 2/3. Necelé. A z těch 10,5 milionu zase úplně jednoduchý počet ukazujete, že to nedává smysl vůbec. A mimochodem výzkum ne zas až tak starý pro CVVM, myslím z roku 2020, tak ukazuje, že ta podpora manželství pro všechny a zase jsem u manželství pro všechny, což se mi nelíbí, protože není z principu pro všechny. Mohli bychom v tom hledat něco, že není třeba pro příbuzné a není třeba pro děti. Ale tak ty průzkumy ukazují, že ta většina to nepodporuje, ani výchovu dětí homosexuály, ani ta manželství. A hlavně, že to klesá. A to je mnohem zajímavější tenhle trend. Protože ti lidé, ti tolerantní Češi, kteří se starají sami o sebe, prostě na tom svém dvorečku, myslím, že to v nás je, v Češích, starají se o sebe, říkají si, my je tady tolerujeme, jo? Oni občas prostě přijdou s nějakým tím nárokem, nic proti ním nemáme a staráme se sami o sebe, oni ať se taky starají sami o sebe. Ale najednou někdo přijde a začne jim říkat, že pokud nesouhlasí s manželstvím pro všechny, tak jsou homofobové. Viz Petr Fiala například. Nedávno napsal ve své knize, že rodina je muž, otec, matka, žena a děti, ať mu na to nikdo nešehá, na tu jeho hodnotu. Jsem vlastně proti tomu taková mela, že jsem to nějak nedokázal pochopit ani. Říkal jsem si jako, že dobře, nějaký aktivista to asi takhle vidí, ale to co jako všechno ty lidi dokázali napsat, jo, jaký slušný výraz. No keci a nesmysly, ale oni dokázali nakydat. A to nejsem žádnýho fanda, upřímně. Tak to bylo neskutečný. To bylo neskutečný. A přesně jsou to ty samý lidi, tyhle ty stoupenci, tato koalice za manželství pro všechny, kteří občas čtu takové komentáře. My máme třeba v Čechách takovou pedofilní komunitu, která vystupuje na sociálních sítích. A oni tam říkají, jak je to jako normální, jo? Oni se s tím narodili a proč je vylučovat ty lidi, jo? Pojďme se tím chovat úplně normálně. A proč by nemohli přijít do kontaktu s dětma, jo? Jako proč jim někdo bere právo s nimi jezdit na tábor? A proč na někdo dohlíží? Proč někdo chce, aby někde bylo napsáno jejich jméno? A ti lidé, kteří podporují Jsme fér a tyhle ty organizace, to jsou ty samý profilovky, ty samý lidi, pak vlastně lajkujou tyhle ty řeči třeba té pedofilní komunity. Jo, jako mluvím z vlastní zkušenosti. Retweetujou to, odpovídají na to, takže ještě trochu schytří a ještě víc si budou myslet, že jsou lepší než všichni ostatní a začnou to nám to tady prosazovat otevřeně v tom parlamentu. A ta woke ideologie, to, že si myslíme, že jsme probuzení, že jsme chytřejší než ostatní a děláme ze všech ostatních hlupáky, kteří to všechno nevidí ze 100% tak jako my, a to je strašný. A zase je to jenom další popření. Woke ideologie je to nejslepější, nejzdegenerovanější a vlastně asi v důsledku i nejhloupější, co tu máme. A jsou to taky kamarádi těch marxistů.
poslední otázka.
Jenom pardon ještě, ano. Jsou mezi i těma samozvanýma pravičákama. Ti, co by si neřekli marxisti. Ti, co si myslí, že jsou proruský stát a to, že chtějí nízké daně, z nich dělá pravičáky. To samozřejmě to je hlubší. Jo, na to. Já jako neberu. To nejsou pravičáci. No a taky si říkají občas woke nebo progresivisté. Tak pozor na to.
Antonína Vavruško, k vašemu věku patří naděje plný pohled před sebe. Já už můžu mít mnohdy černé myšlenky a mohu i přeříkávat jisté kyselé hrozny, ale vy přece musíte mít víru ve svoji budoucnost. Jak se díváte do budoucna vy, 17-letý student gymnázia, který chce studovat práva, má všecko před sebou?
Vy to máte hrozně chytré lidi, zvete si sem hrozně chytré lidi s tou praxí a s tím nesmírným vzděláním a přehledem. A my bychom je měli poslouchat. A nemyslím jenom tohohle názorového proudu, ale obecně bychom měli poslouchat starší lidi, kteří si něco prožili. Nedělat z nich ty dětky, kteří nikomu a ničemu nerozumí. A babky drbny. Které v sobě nemají vůbec nic dobrého. Já se s tím občas setkávám. Já opět, jestli se můžu vrátit k Pirátům, tak to je, co to je za trend? Co to je za trend, že člověk, který ještě ani nevystuduje, má nám rozhodovat o našich zákonech? O tom, co budeme dělat v tom našem životě? Člověk, který nikdy nepracoval, mimo politiku třeba na nějakém zastupitelstvu, který nikdy nic nevytvořil, a proč takový člověk nám má něco vysvětlovat a něco pro nás tvořit, nějakou legislativu? Já si myslím, že by to měl být člověk s nějakou zkušeností životní. A pokud jsme u těch totalitních zkušeností, tak to mají staří lidé a my bychom je měli více poslouchat. A já úplně vidím, jak přijede vnučka za svým dědečkem na tu vesnici, tam mu začne něco vykládat o těch džendrech a podobně a dědeček antikomunista starý jí řekne, ale holka, za to já jsem cinkal těma klíčema. To já nechci. Jo?
Já myslím, že ani necinkala, to jsme ještě nevěděli vůbec, že něco takového existuje.
Jo. Ale každopádně proti tomu já jsem bojoval a ty mi to tu vracíš v jenom v jiných tématech. A holka odejde a udělá z něho blba. Je to, lidstvo je totiž hrozně neponaučitelné. A jsme ovce, bohužel. Jednotlivec většinou nic nezmění.
To je odpověď na to, jak vidíte svoji budoucnost.
No, to bylo vlastně hodně negativní. No, to, na co narážím, já si myslím, že si musíme opět projít nějakým špatným obdobím, abychom se přestali nudit, abychom přestali vymýšlet nesmysly, které jsou nesmysly. Já si myslím, že to je veškerá definice. Život by měl dávat smysl. Lidé by měli mít jiný smysl života, než Prague Friday a podobné věci. A to se nám začíná vytrácet. Ta normálnost a přirozenost. A na tom není nic diskriminujícího. Absolutně ne. Takže já si myslím, že my buď si musíme projít něčím takovým, anebo si tím musí projít Západ. A my to musíme vidět a vzít si z toho nějaké ponaučení. Bohužel to neděláme. My naopak si Západ idealizujeme a ano, teď mi okamžitě přilíte nálepka nějakého prorusáka. Ale já Západ miluju. Miluji kulturu Západu, miluji hodnoty Západu a miluji Západu Evropany a všechno, co se s nima pojí. A právě proto ten Západ tak kritizuju denodenně. Protože se mi nelíbí, že se ho ničí. A protože vím, že my jako poměrně malá země ve střední Evropě s tím bez toho Západu nic neuděláme. Ten Západ musí být silný. Já si ho poslední dobou představuji jako takový pozlacený, mohutný, odolný, proti všemu odolný koráb a vedle jsou na té pláži vytažené ty proděravěné a obyčejné a drobné bárky. A my místo toho, aby jsme někam vypluli, něco objevovali, bohatli hmotně i nehmotně, tak tam stojíme, stagnujeme, civíme na ten koráb, plácáme se po ramenu a do hrudníku, jak jsme dobří. Ale nevšimli jsme si, že nám do toho korábu vlezl červotoč. Protože my se koukáme moc dálky. My jsme hrozně hrdí na to, aby jsme šli blíž a koukli se dál než na ten povrch. A tak stojíme a ono najednou po těch desítkách let najednou ten koráb se ve vteřině, ve zlomku jedné vteřiny prostě změní na kopici strouchnivého dřeva. něco bezmocného, něco nehezkého a něco slabého. A
neakceschopného.
Ano, přesně tak. A možná, že ne něco, ale nic. Možná, že se z Evropy stane nic a v tom korábu bohužel vidím tu Evropu. Ale my můžeme stále přijít. Ono není ani 5 minut po 12, ale bohužel není ani za 5 minut 12. Ono je prostě 12. A my bychom měli přijít k tomu korábu, opečovat ho a plout dál, dělat z nás prostě tu velmoc, kterou jsme byli a kterou my přestáváme být. Abychom za 50 let nemontovali ty iPhony pro Číňany, třeba. Jako naopak, jo. Ale takže jedna velká negativita z mojí strany, ale něco pozitivního bych asi opravdu přece jenom našel, a to, že se dokážeme poučit a dokážeme vidět ty problémy, které oni mají a které my nezopakujeme.
A že a vlastně, se ještě o tom všem můžeme tak. A dokážeme bavit.
Ano, a můžeme, no, hlavně. A ještě, takže já řešení neznám, ale znám radu, kterou jsem chtěl říct na závěr.
Jsem s ní.
Ta rada je hrozně prostá. Já bych chtěl posluchačům vzkázat, ať nezoufají, ať jsou pozitivní přes všechny tyhle ty věci. Ať se sebe prostě nenechají dělat blbce, ať si stojí za svými názory a říkají je a hlavně ať je pro Boha nepovažují za něco méně cenného a aby se nezačali sebe mrskat. A ta rada je, že když člověk začne prostě zlehčovat ty kroky jdoucí proti té svobodě, tak se zpravidla to další ráno probudí do totality. A tomu bychom měli my zabránit. A ta rada, už se k ní konečně dostávám, je vysmějte se tomu do obličeje, těm věcem. Když přijdou a někdo vám se bude snažit namluvit, že vy jste horší a že máte špatnější názor než ten člověk, který vám to říká, prostě se mu vysmějte do obličeje. Já si myslím, vidím ve smíchu a v takové té odhodlanosti a síle, vůle vidím asi tu cestu.
Antonine Vavruško, já vám moc děkuji za to, že jste přišel. Děkuji vám za to, že ač v souvislosti s vámi nemohu vyjmenovávat žádné tituly, protože jste prostě student gymnázia, tak jeden velký titul, kterým se ne každýho nosí, je hlava otevřená. Děkuji za to.
Já také děkuji, bylo mi ctí, nashledanou.
Milí posluchači, tento i dva předchozí rozhovory s Antonínem Vavruškou najdete na našich webových stránkách, Facebooku či YouTube. Přesto vás chci ale poprosit, abyste si zvykali poslouchat nás především na našem webu. Asi sami tušíte, že tam je větší naděje než jinde, že vám jednoho dne nezmizíme ze života. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Díky vám jsme stále tady a můžeme připravovat další a další pořady Kupředu do minulosti, Rada starších nebo Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.